Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētoja ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondore. Krīvijas urlītu ministrs Sergejs Lavrovs vakar paviestie, ka Krīvija ir gatava turpinot sarunas ar Ukrainu izrastīs sarunu otro kortu, kas varētu notikt pirmdien 2. Jūnija Turcijas lielpilsētā Stambulā. Krīvija esot sagatavojusi memorandu, kuramā izklostēt priekšnosacījumus guns pārtraukšanai. Mūsu delegācija ir gatava izsniegt memorandu Ukrainas delegācijai, izsniegt vajadzīgos paskaidrojumus tīšu sarunu otros kortas laikā Stambulā pirmdien 2. Jūnija paziņo Lavrovs. Krīvijas delegāciju atkal vadētu Putina padomnieks Vladimirs Medinskis. Ukraina pagaidam nav komentējusi Krīvijas paziņojumu. Krīvijas Ukrainas saruna pirmo korti notika 16. maijā Stambulā. Tikam Vācija sūlē palielinot spīdīni pret Krīviju, kā arī atbalstīt Ukrainu militāri. Tamā starpā palīdzot to, lai darbības rādījusi īrūču ražošanā. Tā trešdien pēc tikšanos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski paziņo Vācijas kanclers Friedrichs Merts. Viestī sabiedriskais medijas LSM.lv. Preses konferencē Gonnā tika minēts, vai Berlīne lēmusi arī dešķirt Ukrainai to, lai darbības rādījusi raķetis Taurus. Mūsu aizsardzības ministri šodien parakstējuši sazaprašanos memorandu par Ukrainā ražotu tolis darbības rādījus īrūču sistēmu īgodi, sacīja Merts. Nebūs arī nekādu darbības rādījus īrūbežojumu, kas ļaus Ukrainai pilnībā aizsargot sevi daži pret militāru mierķu morpus savas teritorijas. Tāpat kanclers sūlē turpinot palielinot spīdīni izkrīveju. Mēs to darēsim, ka bojinotu Moskavas kara mašanu, preses konferencē sacīja Merts. Jau ziņojam, ka Vācijas kanclers Friedrichs Merts pirmdien paziņo, ka Vācija, Francija, Lielbritānija, ASV nojāmušas īrūbežojumus Ukrainai izmantot sabiedrotu dotos īrūčus uzbrukumam dziļi Krīvijas īkšķīnē. Francija, Lielbritānija, ASV to ļovušas darēt jau iepriekš, taču Vācija tādu gatavību paudus viņu tagad. Parīzī, Londona arī jau pīgodoja Ukrainai Storm Shadow izskalpa raķetis. Savpus pār novembri iepriekšējais ASV prezidents Joe Bidens deva Kijevai zaļo gaismu uzbrukumiem ar ASV ražotājiem atakams balistiskajām raķetēm. To es spies sasniegt mierķi līdz 300 km attālumā. Taču pilnvērtīgai naidnīga militāro objektu iznīcinošanai vajadzīgas raķetes, kas var lidot daudz stoļok. Ikā jau īsākam runot par iepriekšējo prezidentu Joe Bidenu, tad ASV vēl nav atcēlušas visus īrūbežojumus, ko Bidens nosacīja attiecībā uz Ukrainas militārajām darbībām. Bet Ņūlijas Boltonama saiminīgs Donalds Trumps tādu īspēju nopietni apsarot, atsaucoties uz divam augsta ranga rītu amatpersonam viestē portāls Kijev Post. Visi iepriekš nosacēti īrūbežojumi neatkarīgi no to, vai tie jau ir atvīgloti vai nā, Ņūlija teik porskatēti, tā kā Trumps uzskata, ka Ņūlijas status quo nākalpo mūsu kopējajam interesam piespīst Krīviju izsaistēties sarunos, sacīja viena no amatpersonām sekoku informāciju nesniedzot. Viņš no mediju avotiem skaidroja, ka Trumpa galīgais lēmums par spīdīņu izdarīšanu izkrīviem, ja arī nokušu Ukrainas atbalstēšanas etapu tiks apsprīst citamā nedēļā tikšanos laikā ar Vācijas amatpersonam Vašingtonā. Tikam Krīvija sokus jaunu elektrolīniju izbūvi okupātajos teritorijos Ukrainā, kab atjaunot okupāto Zaporižas atomelektrostacijas darbu, itimā saražoto elektroenerģiju pororientātu uz Krīvijas okupāto Ukrainas daļu i Krīvijas elektroapgodes sistēmu. Starptautiskajos vītējos Ukrainas mēdījos izskan, ka Krīvija veic priekšdarbus, ka bija darbinot okupātos iņuļi nastrodējušos Zaporižas atomelektrostacijas reaktorus. Krīvijas valsts kodola enerģijas giganta Rosatom vadība martā bija paziņojusi par vierīnīgu programmu, kuras mērķis ir atjaunot Zaporižas atomelektrostacijas darbu. Amerikāņu mēdija The New York Times nesen publicētajā satelīta uzņēmuma līdzināja, ka kopš februāra sokuma starp okupātajām Ukrainas pilsētām Mariupoli i Berdjansku noteik jaunu elektroporvedes sistēmu izbūve. Tikam Spānija spiež citas Eiropas Savienības valsts atzēt basku, katalāņu i galisīšu valodu par Savienības oficiālajām darba valodām. Ja tos to nedarīs, tad Spānija draud izvest savu karaspēku no Austrumēropas valstīm. Nīla Eiropas Savienībā ir 24 oficiālos valodas, ir dažas valsts beigstās, kad reiz Spānijas reģionālo valodu davīnošana radētu precedentu citām reģionālajām valodām, ievērojami palielinot tulkošanas izmaksas. Saskaņā ar Financial Times ziņam, Spānijas raudzējums, porlīcinot, ja apdraudēt citas Eiropas Savienības valsts, ir izraisējis lielu neapmierinotību. Latvijas pastāvīgais porstovs Briselē atsacījās komentēt Spānijas draudus izvest savu karaspēku, ņemot vērā NATO bažas par iespējamu Krievijas agresiju reģionā. Paldiska klausoties starptautiskos notikumu apskatu. Lai iesim Lobadīna!
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.